Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, vis dar čia visą savaitę vienaip ar kitaip viešoje erdvėje matome rinkimų atgarsius. Kaip jūs vertinate, na, pirmadienį spaudos konferenciją sakėte, kad rinkimai pavykę, viskas tvarkoja, bet šiaip visos tos peripetijos, kurios vyko aplink rinkimus, kaip jums?
Tai liūdniausia situacija tai dėl to abejonių, kurios kilo dėl kai kurių kandidatų dalyvavimo rinkimuose. Čia aš nieko apie Nykščių atvejį, Kęstutį Tubį, kada iš pradžių vyriausia rinkimų komisija leidžia dalyvauti kandidatų rinkimuose, po pirmo turo jam patekus į antrą turą uždraudžia dalyvauti rinkimuose, po to prasidėjus jau balsavimui pirmą dieną nusprendžia pirmadienį, tai yra, kad vėl leisti, nes yra teismo išaiškinimas, kad negalima drausti. Tai tie dalykai, aišku, nedaro kažkokios, tai nesukuria pasitikėjimo nei mūsų rinkimų sistema, nei tie žmonėm, kurie priiminėja sprendimus vyriausia rinkimų komisijai. Tai čia minusai galbūt to, pliusai tai, kad atėjo tikrai labai daug žmonių rinkimus ir savivaldų rinkimams 50%, beveik 50% rinkėjų, tai yra tikrai geras dalyvavimo žmonių ir aš su tuo noriu pasveikinti, nes čia yra demokratijos šventė ir bet kuriuo atveju rinkimai, kokie be būtų rezultatai, jų yra demokratijos šventė, tai šiuo atveju matyt, kad tas, kad atėjo daug žmonių ir lemia tai, kad parodyta yra ir valdančiai daugumai, koks nusivylimas jai yra, nes iš tikrųjų praradimai tų partijų yra didžiuliai. Jeigu šnekėti apie opoziciją, vėlgi tie merai, kurie puikiai tvarkosi savivaldybėse, ypač socialdemokratų merai, jie patvirtino savo mandatus ir pirmam turė. Mūsų rezultatas taip pat yra neblogas, 8 merai, turėjom anksčiau 5, tai tikrai žingsnis į priekį ir manau, kad dabar svarbiausia, kad tie žmonės, kurie išrinkti merais, tarybų nariais, sąžiningai dirbtų žmonėms ir nenuviltų savo savivaldybių gyventojų ir tikiuosi, kad savivalda stiprės Lietuvoje.
Kaip Vilniaus rajone rinkimus vertinat, čia tokia buvo savotiška sensacija, kad socialdemokratų kandidatas čia pirmą kartą nurungė Lenkų rinkimų akcijos kandidatą.
Tai aš normaliai vertinu, pokyčiai kažkokie tai vyksta, jūs tikriausiai atsimenat, kad valdanti dauguma po šitų savivaldybių rinkimų vis tiek bus su Lenkų rinkimų akcijos dalyvavimu, nes jie surinko daugiausiai tarybos narių mandatų. Tai šitai situacijai, aišku, kad meras socialdemokratas labai jiems reiks matyti derinti vieni kitų požiūrį, matymą ir tai yra gerai. Aš manau, kad Vilniaus rajono savivaldybė dėl to nepralaimės, kad Lenkų rinkimų akcija ir socialdemokratai šiuo atveju koalicijoje turės tarpusavį derinti problemas, sprendimus ir taip toliau. Čia, bet kokiu atveju, kuo daugiau koalicijų, kuo esi vyresnės, tuo geriau savivaldai.
Vilniaus rinkimų rezultatus, kaip jūs vertinate?
Čia aš galbūt nustebinsiu kai kas savo pareiškimo, bet manau, kad labai gerai, kad konservatoriai juos laimėjo dėl to, kad dabar jau nepavyks kaltės kitiems, reiškia, dėl nesėkmių Vilniuje perkelti. Nors aš suprantu, kad jie dirbs koalicijos su Šimašiumi, su Laisvės partija, bet iš esmės matyt, kad gyventojai labai greitai susigaudys, kad nelabai skirsis konservatorių darbas Vilniuje nuo to, kas vyko Kaune prieš kažkiek tai metų. Ir manau, kad šiuo atveju viskas sustos į savo vietas. Reiškia, bus tie.
Jūs prognozuojate Vilniaus kokį tai apokaliptinį vaizdą dabar, kai kai supratau.
Neprognozuoju, aš tiesiog nieko nesitikiu iš tokios valdžios, kuri dabar jau yra valdžioje. Prasme, jinai nieko nesiskiria, tik skiriasi mero pavardė ir partija, kuri laimėjo rinkimus, bet ta pati koalicija. Tai šitai situacijai, ko galima tikėtis iš tos pačios koalicijos, tai yra žmonių sprendimas, reikia gerbti. Aš tikrai gerbiu Vilniaus žmonių sprendimą. Aš manau, kad tas sprendimas buvo labai sąmoningas, reiškia, jie balsavo, dalyvavo tikrai daug žmonių, bet jeigu kaip politikas, tai tikrai nelabai manau, kad kas nors pasikeisų šitoj valdžioj, reiškia, savivaldos Vilniaus būtent darbe, nes lieka tie patys žmonės toj pačioj koalicijoje, tik pasikeičia vietomis. Tai šioje situacijoje aš nemanau, kad įvyks kažkokių stebuklų ir aš manau, kad Vilnius po pusantrų metų jau Seimo rinkimuose dairysis šiek tiek kitokių pasirinkimų.
Jūsų kandidatas Stasys Jakeliūnas buvo, ar, na, kaip jūs vertinat jo pasirodymą? Apskritai buvo tokių kalbų, kad kažkaip valstiečiai nerimtai žiūrėjo rinkimus Vilniuje ir išsiuntė kandidatą, kuris na, mažiausiai norėjo turbūt tapti Vilniaus meru.
Nežinau, aš negaliu teikti, dėl to norėjo ar nenorėjo, bet kad jis nedalyvavo debatuose ir taip toliau, tai yra faktas ir tai nuvilintis faktas mus. Bet iš esmės matyt, kad problemos buvo susijusios ir su pačia kampanija, kadangi iš tikrųjų labai daug buvo dėmesio skiriama keturiems kandidatams, visi kiti buvo šiek tiek ignoruojami, sakykime, žiniasklaidos, turėminį vedantiesiam keturiems, kurių prognozavo kovą antram turė. Ir toliau, reiškia, atsirado tos temos susijusios su tam tikrais komentarais dėl įvykių Ukrainoje ir taip toliau. Tai praktiškai kaip ir iškrito kolega Jakeliūnas iš rinkimų kampanijos ir atitinkamai jau padaryti nelabai ką buvo įmanoma. Aš tikrai suprantu, kad padirbėti reikia stipriai, kad po pusantrų metų mes turėtumėm stiprius vienmandatininkus Vilniuje ir tikrai grįžtumėm į tą tiesioginį bendravimą su žmonėmis, šnekant apie vertybės, kas yra man. O gaila, kad šitoj kompanijoje to nepavyko padaryti Vilniuje.
Kaip Klaipėdoje, kokie jūsų matymai toliau bendradarbiavimo su naujoju meru?
Ne, tai mane džiugina komitetų pasirodymas, nes daugelis tų komitetų yra mums labai artimi savo vertybėmis, požiūrės ir tų komitetų gauti balsai didžiąją dalim atitenka per Seimo rinkimus valstiečių sąjungai, nes mes bendrabiaujam ir su Panevėžy ir Šiauliuose. Dabar jau bendrabiausim ir Klaipėdoje, nes valstiečiai bus koalicijoje su komitetu. Aš labai džiaugiuosi Arvydo Vaitkaus pergalę ten, kadangi sužbaigė ilgą epochą liberalų valdymo Klaipėdoje. Ir manau, kad ta tendencija, kad miestuose ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Panevėžyje, ir Klaipėdoje laimi komitetai, jau nebe pirmas įkį, tai yra pakankamai rimtas signalas politikams. Čia buvo bandymas komitetus šiek tiek apsunkinti komitetų dalyvavimą rinkimuose. Partijos, ypač valdančios, čia daug pastangų dėjo tai, bet rezultatai rodo, kad visgi tie žmonės, kur yra savivaldoje, miestuose vat, ir rajonuose, kuriuose komitetai laimėjo, tai rodo, kad jie ten neatsitiktiniai. Jie iš tikrųjų turi pasitikėjimą žmonių ir tai reikia labai gerbti. Prasme, dar naujus įstatymus sugalvot, kad dar apsunkinti dalyvavimą komitetų savivaldos rinkimuose tikrai nereikėtų. Aš manau, kad turėjo šitą valdant daugumą dabar gerą pamoką ir daugiau tokių pastangų nebebus.
Gerai, kiti klausimai, nežinau, kas čia svarbiau dabar, aišku, svarbiau greičiausiai yra mokesčių reforma, kurią pristatė finansų ministerija. Ką jūs galvojat? Aišku, jūsų frakcijos narių pasisakymus mes girdėjome kai kuriuos per žinių radiją, nieko gero ten nemato jūsiškiai. O jūs lygiai taip pat nieko gero nematot, vis dėlto reformos lyg ir reikia, bent jau čia viso opozicija kažkaip tai apie tai kalbėdavo, kad duokit mums tą reformą greičiau, nes mums jį labai reikia, o kai davė, tada staiga visi kritikuot pradėjo.
Ne, suprantu, kai atsiranda turinys, tada atsiranda diskusija, bet turinio anksčiau tiesiog nebuvo. Jeigu šnekėti apie tai, nuo ko pradėjo šita dauguma mokesčių reforma, tai jinai išvadino mūsų mokesčių mokėtojus gyvulių ūkio. Tai čia negera pradžia, nes iš tikrųjų galbūt yra kažkur tai dalykai, kuriuos reikia spręsti, bet išvadinti mokesčių mokėtojus, kurie laikosi įstatymų ir moka mokesčius, kurie yra nustatyti gyvulių ūkio, tai yra įžeisti tos pačius žmonės. Tu kaip politikas, bandydamas vieną ar kitą įstatymą pravesti Seime, negerai pradėti nuo įžeidinėjimo. Tai vat vienas tokia pastaba ir palinkėjimas valdančiai daugumai, tiesiog paprasčiausiai galvot, ką aš šneka. Jeigu šnekėte apie pačius pasiūlymus, tai aš manau, ten yra visa eilė dalykų, kuriuos galima svarstyti ir dėl kurių galima tartis, bet šita valdančia dauguma pasižymi vienu tokiu dalyku, kuris tikrai nėra naudingas jokioms reformoms, nei mokesčių, nei jokioms. Jinai nesišneka. jinai nesišneka nei su visuomenė, nei su interesų grupėmis, nei su opozicija. Ta prasme, čia yra problema, jeigu jie ims šnekėtis, jeigu jiems...
Nu, koalicijos partneriai skundžiasi, kad ir su jais nesišneka, tiesą sakant, tai dauguma čia, valdančioji dauguma. Tai
aš noriu ir pasakyti, kad jie net ir pusėvi nesišneka. Tai kaip norint, o mokesčių reforma yra tokie dalykai, kurie reikalauja susitelkimo. Kai dabar pačioje valdančioje koalicijoje to susitelkimo jau nebėra, o jau nešnekant apie visuomenę, apie opoziciją, apie, sakau, verslą ir taip toliau, tai labai sunku su tokiais dalykais praeiti. Tai aš bijausi, kad jie dabar spręs klausimus susijusius su savo partijų reikalais, su ateitimi, po savivaldybių rinkimų matant rezultatus ir ta reforma gali nepavykti, būtent de facto gali pritrukinėti balsų ir šiuo atveju entuziasmo nebuvimas iš opozicijos yra būtent dėl to, kad tiesiog mes nesuprantam, kaip jie žada visą tai padaryti, kada...
Nu, bet tai kažkas ruošia reformą čia ne dėl to, kad dabar, sakykime, nu, nesišneka, turbūt nėra gerai, bet kažkokie metmenys vis tiek jie egzistuoja. Galbūt juos ruošia profesionalai, galbūt ten ne su visais, nebūtina su visais šnekėti. Jūsgi, kai buvo daugumoje, tai irgi ten turbūt ne visą laiką su visais šnekėdavotės visais klausimais, nes skusdavosi ten ir kad
čia galbūt esminis skirtumas yra tai, kad mes bandėm šnekėtis, mes gal kažkur tai kažko tai nesugebėdom davesti, bet mes tikrai bandydom šnekėtis, bandydom kviesti ir taip toliau. Juk dabar va, vienas iš įvykių, kuris iš tikrųjų nelabai nuskambėjo, bet kuris labai svarbus, tai yra LRT, Lietuvos radio televizijos vadovo rinkimai ir 66 patas, reiškia, nėra išrinktas naujas vadovas, bet aš prisimenu, kaip vyko procesas priminėjant naują LRT įstatymą, kurį aš pats kaip komiteto pirmininkas tą procesą valdžiau, tai visą laiką mes sėdėjome, su visais šnekėjomės ir šiandien įstatymas yra naujas ir tas įstatymas leidžia LRT tarybai perimti LRT valdymą, jeigu jie to norėtų. Tai šitai vietoj, kad yra patas renkant vadovą, tai dabar LRT taryba iš tikrųjų turėtų daugiau pažvelgti įstatymą naująjį ir pradėti tiesiog įvaldyti LRT. Neduoti vienasmeniškai to daryti, kaip buvo daugelį metų daroma, bet iš tikrųjų taryba turi tam įstatymą, prie kurio aš tikrai labai stipriai dirbau ir kuris galioja, jis yra priimtas, tiesiog paprasčiausiai LRT taryba nenori to daryti, jie nepadarys.
Gerai, tai čia nuo mokesčių reformos mes čia prie LRT priėjom, bet grįžkime tada prie mokesčių reformos vis dėlto, tai jūs ten matot gerų dalykų ar ne?
Aš manau, kad kai kurie pasiūlymai, būtent sprendžiant apmokestinimą individualių pajamų ir taip toliau, gali būti svarstami, reikia juos nagrinėti, bet tai yra klausimas. Aš manau, kad pirmiausiai ta diskusija mokesčių turi išeiti į visuomenę. Tas sprendimas negali būti buldozeriu ir negali būti staigiai, nes tai sulauks protestų ir galų gale baigsis tuo, kad neprims tos reformos ir tų sprendimų. Tai yra, reikia sutarti su profsąjungom, reikia sutarti su verslo asociacijomis ir kad turiu, tada bandys sutarti su opozicija, jeigu jiems reiks balsų, jeigu jie užteks balsų, tai tokia atveju valdant dauguma pati tai padarys. Bet jeigu visuomenės palaikymo šiuo atveju verslo visuomenės ir taip toliau nebus, tai aš manau, kad ypač koalicijoje valdant pritrūks balsų.
Čia dar toks kilo triukšmelis, kurį vadina kai kas nepotizmo skandalų, čia Lietuvos geležinkelių ekonomikos inovacijų ministerijos viceministro lygmenyje. Kaip jums atrodo visą tai čia verta šito viso triukšmo ar ne?
Tai yra, man atrodo, išnekant apie dabartinę valdžią, čia tiesiog reiktų kelti visą informaciją, tai yra valstybinės įmonėse, broliai, seserys, pusbroliai ir taip toliau. Ta prasme, nestebina, kad dvi pusės yra sudovauja, tai yra dviejose ministerijose viceministrės ir taip toliau. Tiesiog tai yra, šitai valdžiai tai yra normalu, manau, kad apie tai galima šnekėti, bet niekas nesikeis, kaip premjerė pasakė, čia viskas yra normalu, jiems tai yra normalu. Mes bandėm per tuos 4 metus būdami valdžioj nuo to, kaip tai atsitraukti, kiek įmanoma, reiškia, kitą situaciją keisti, bet 4 metų tai pakeisti neužtenka. O šitie žmonės, šita valdžia grįžo į tą, ką jie darė visą laiką, tai yra visur savi, jie savi valdo. Aš pasakysiu dar vieną dalyką labai trumpai, reiškia, kad į praeitą savaitę įvyko vienas labai svarbus įvykis. Tai yra, mes surinkom Valstiečių Žaliųjų Sąjungą parašus dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo šalies vadovų. Tą pačią dieną patvirtino Šedbarą, dabar jau buvusi Seimo teisėtvarkos komiteto pirmininką, Konstitucinio teismo teisėjo. Ir aš manau, kad čia yra didelė problema dėl to, kad žmogus įsiūstas į Konstitucinį teismą, ta žmogus, kuris darė sprendimą, kuris mūsų nuomonę pažeidžia Konstituciją, būtent pripažįstant Landsbergį valstybės vadovų. Tai yra du išaiškinimai, kurie sakė, kad taip būt negali Konstitucinio teismo. Dabar jie bandys kažkaip tai balsais tuos ankstesnius sprendimus Konstitucinio teismo paneigti trečių sprendimų, bet bus labai įdomu. Tai yra įvykis, kuris taip pat yra įvykis ir aš manau, kad apie jį reikia šnekėti, nes labai įdomu, ar iš tikrųjų doktrina Konstitucinio teismo požiūris į išaiškinimą Konstitucijos pasikeis, atsiradus Šedbarui, pavyzdžiui, ir kažkuriems tai spaudimo būdams, reiškia, iš dabartinės valdžios Konstituciniam teismui, ar jis keis savo nuomonę ar ne. Man labai įdomu.
Gerai, dar čia vakar buvo pienininkų mitingas ir pienininkai irgi yra valstietijos dalis, nežinau kaip jūs juos žiūrite, būdamos valstiečių partijos pirmininku, ar viską teisingai protestuoja, ar valdžia adekvačiai tai reaguoja, kaip jums atrodo?
Aš pats pienininkas, tai bet kokia atveju. Tai čia savaime aišku, kad aš suprantu, dėl ko protestuoja pienininkai, pieno gamintojai šiuo atveju, ūkininkai ir bendrovės. Tai šiuo atveju jie yra teisūs, tai situacija dabar rinkoje yra labai bloga. Šiuo atveju yra visiškai iškreiptas santykis tarp priekybininkų, perdirbėjų ir ūkininkų, tai yra ūkininkas lieka su visais galimais nuostoliais, o priekybininkai ir perdirbėjai jie balansuoja savo pajamas taip, nuostolių nebūtų, rinkos yra pasaulio, aišku, kritusios ir čia yra priežastis. Valdžia, mes žemės ūkio valdžios neturime jau realiai nuo rinkimų į Seimą, nuo 2020 metų, nes ministras absoliučiai nesigaudo žemės ūkio srityje, nesigaudo problemos, nesigaudo tendencijose, nesigaudo tame, kas įvyks po kelių mėnesių, nors tą labai lengva suprasti, tai yra žmogus, kuris supranta žemės ūkį, supranta tendenciją, supranta, kas po ko seka, kokias yra priežastys, ką reikia daryti, dėja, viskas, ministras žemės ūkio, jisai to nesupranta, jis neturi tiesiog profesinio supratimo, neturi patirties, tos srities yra aplinkosaugininkas. Šitą situaciją tai yra problema, didelė problema, kad žemės ūkis neturi ministro.
Nors ministras vakar sakė, kad praėjusi valdžia kalčiausia dėl to, kas dabar vyksta ūkiuose pieno.
Aš tiesiog man gaila klausytis žmogaus, reiškia, kuris buvo praėjusios valdžios dalis.
Taip, čia jūsų sukurtas ministras, tarp kitų.
Taip, jisai buvo ministru, aš prisimenu, kaip jį negražiai Saulius Skvernelis iš ministerijos išmetė. Negražiai tą prasme, kad nebuvo priežasties, jis buvo aplinkos apsaugos ministras. Ir tiesiog paprasčiausiai, ir matyt, čia yra tam tikras kerštas, kad žmogus, reiškia, dabar yra konservatorių ministras. Bet čia jau kita problema, čia kitas pasakojimas, bet grįžtant prie to, kad praeita valdžia, čia ne praeita valdžia, čia yra žemės ūkio politika, yra Europos Sąjungos politika. Ir šitai situacijai ministerija, jinai turi pozuoti tam tikrus požiūrius ir šnekėti su Europos komisija apie sprendimus. Tai yra skirti lėšų, ministerija negavus Europos komisijos leidimo negali. Tai šitai vietai jie tiesiog nedaro tų pastangų ir nedarys ir šnekėti, kad buvusi valdžia kalta, tai kiekvienu atveju, kiekvienai problemai kylant, reikia šnekėti su Europos komisija iš naujo ir iš naujo. Ir tas turi būti daroma labai protingai argumentuoti ir visą kitą. Lietuvos žemės ūkio ministerija tuo neužsiminėja. Jie tiesiog paprasčiausiai nevargsta. Tai šitai situacijai, aišku, sprendimų nėra, bet čia būsi valdžia ar visos būsios valdžios nieko dėtos.
Gerai, dar vienas.
Reguliuoti kainų negalim to Europos Sąjungą paprasčiausiai nelįsti.
Dar vienas klausimas, irgi prisimenant jūsų valdymo laikotarpius, kuomet buvo siūloma apmokestinti komercinius bankus, na ten dabar tiksliai reiškia neprisimenu kokiais ten tais mokesčiais, bet iš esmės irgi buvo ketinimų ir dabar atsiranda tokie ketinimai bankams, kad bankai pasidalytų pelnais ir komerciniai bankai pelnais nenori dalintis, skundžia galima solidarumo įnašą Europos komisijai. Kaip jūs manote, teisingas čia žingsnis iš dabartinės valdžios, sakykime, kažkaip tai rinkti iš bankų pinigus už tai, kad jie su savo indėlininkais nesidalina ten pelnais ir taip toliau?
Aš galėčiau sakyti, kad jeigu iš tikrųjų būtų pasiūlyta Lietuvos bankams šitas valdžios, kad pradėkite elgtis kiek tai su savo klientais gražiau ir nekelkite tarifų, taip, netaikykite mažesnės palūkanų normas, nes lyginant mūsų šalies bankų siūloma sąlyga su kitų šalių bankų siūloma sąlygos, o mes Europos Sąjungos euro zonai, reiškia, mes turime, atrodo, turėti panašias galimybės, tai yra mūsų bankai, jie plus yra filialai tam tikrų bankų, dėja paslaugos įkainiai yra tikrai dideli ir aišku, kad verslas šiuo atveju Lietuvos žmonės, tie, kurie turi indėlius Lietuvoje, tai toliau jie yra skundžiasi bankų veiklą. Ir šitai motyvuoja, aišku, papildomai motyvuoja valdžią kelti tokius klausimus. Jie tai darosi populiarus. Nu, mes, valdžia sakydama, kad mes iš bankų paimsim dalį pelno ir padalinsime, tai yra populiaru, aišku, žmonių supratimu. Bet ar tai yra realu padaryti, tai aš abejoju, nes iš tikrųjų jie turi Europos centrinį banką ir turi sistemą kaip gintis nuo to. Kita vertus, sakau, jeigu būtų valdžia iš tikrųjų šneikėtųsi su bankais tiesiog, kad nu, būkit geri, pradėkit galvoti, kad reikia mažinti iš tikrųjų maržas kreditų ir taip toliau, reikia tiesiog paprasčiausiai dalintis su savo klientais. Negalima klientų sąskaitą lopti, nes galų gale kiekviena lazda turi du galus. Tai šitai situacijai tokio pokai matyti nėra, yra bandoma sakyti, kad mes paimsime ir padalinsime per biudžetą tos pinigus, pasitikėjimo biudžeto arba valdžios sprendimais neturi nei bankai, nei visuomenė. Tai yra prašiausiai matyti ne tas kelias. O jeigu šnekėti apie ateitį, bankų srityje mes turim labai menką konkurenciją, tai yra didžiausia problema. Ir tai ta valdžia, kuri sugebės Lietuvos finansų sektorių kažkokiu tai būdu prikviesti daugiau bankų ir kada konkurencija pati sureguliuos įkainius ir taip toliau, tai yra išeitis ilgalaikė ir mums nebereikia šnekėti apie tai, kad Lietuvoje verslas ir žmonės yra skriaudžiami bankų.
Dėkui Jums. Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis atsakė kai kurių žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.